je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 11. septembar, vijesti dana. Rudarima rudnika Mrkog uglja, Zenica, Stara jama i Stranjani, koji od jučer štrajkuju glađu u jamama, danas se pridružila i treća smjena jame Raspotočje. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik sindikata rudara Zenica, Nijaz Vardo, 8 rudara do sada je zatražilo liječničku pomoć.
Rudari su iscrpljeni dole koji štrajkuju glađu, neće rudari izići sve dok se ne riješi ovo pitanje, to je deblokada računa.
U predstavničkom domu federalnog parlamenta počela rasprava o informaciji o stanju u rudnicima u Zeničko-Dobojskom kantonu. Emir Aganović iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, u čijem su sastavu rudnici.
Znači, akumulirani gubitak od svih rudnika je iznosio na kraju 2017. 769 miliona maraka. Znači, iz godine u godinu su rudnici poslovali negativno, gubitak se akumulirao. Još veći problem je zapravo rast obaveza.
Bez konkretnog dogovora u Bihaću završeni pregovori vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u ovom kantonu. I sindikata ponovili od kojih zahtjeva nikako neće odustati. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja.
Poštivanje osnovice, odnosno poštivanje kolektivnog ugovora. Također ne želimo pregovarati o razlici na plaću koja naslijeduje od septembra mjeseca i o minulom radu.
Prosvjetni radnici u vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području federacije održali su polusatni štrajk upozorenja kako bi pokazali solidarnost prema kolegama iz Unsko-sanskog kantona. U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje bivšem komandantu 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Sakibu Mahmuljinu za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 95. godine. Međunarodni sud u Hagu odbio zahtjev generala Vojske Republike Srpske Radoslava Krstića za prijevremeno oslobađanje izdržavanja kazne od 35 godina zatvora na koju je osuđen zbog podržavanja i pomaganja genocida u Srebrenici. Na lokaciji kod RTV doma u Sarajevu pronađena je i četvrta aviobomba na mjestu gdje se gradi novi tržni centar, a ekipe Federalne uprave civilne zaštite rade na njenom uklanjanju. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je dan prije godišnjice napada na Ameriku 11. septembra 2001. godine izdao izvršno naređenje o proširenju ovlaštenja administracije u progonu osumnjičenih terorista i njihovih financijera i pristalica, saopšteno u Vašingtonu. Najviši apelacioni sud u Škotskoj presudio danas da je nezakonita odluka britanskog premijera Borisa Johnsona o suspendovanju parlamenta na 5 sedmica, saopštio poslanik koji je podnio žalbu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Rudarima rudnika Mrkog uglja, Zenica, Stara jama i Stranjani, koji od jučer štrajkuju glađu jamama, danas se pridružila i treća smjena jame Raspotočje. Kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, 8 rudara je do sada zatražilo ljekarsku pomoć. Iako su gladni i iscrpljeni, neće odustati od svojih zahtjeva, a to su primjena kolektivnog ugovora i deblokada računa rudnika. Generalni štrajk je zakazan za petak 13. septembar, a za danas je ponovo zakazan sastanak sa resornim federalnim ministrom sa čelnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, u čijem se koncernu nalaze rudnici. Slušamo Aidu Đugum.
Hitna pomoć je nekoliko puta intervenisala zbog lošeg zdravstvenog stanja rudara koji štrajkuju glađu u jamama Zeničkog rudnika Mrkog uglja. Nijaz Vardo, predsjednik sindikata rudnika Zenica, za naš program kaže:
hitnu pomoć zatražuje osam rudara. 4 su iz Stranjana, 3 su iz Stare jame i 1 iz Ašće, informaciju koju ja imam do sada. Ono što se zna, znači, rudari su iscrpljeni dole koji štrajkuju glađu, neće rudari izići sve dok se ne riješi ovo pitanje, to je deblokada računa.
Samostalni sindikat radnika u rudnicima Federacije BiH tražio je danas ponovo sastanak sa resornim federalnim ministrom Nerminom Đindićem kako bi se pokušalo naći rješenje za rudnik Zenica. Paralelno biće održani sastanak uprave rudnika Breze i Elektroprivrede BiH, rekao je za Radio Slobodna Evropa Sinan Husić, predsjednik samostalnog sindikata radnika u rudnicima Federacije BiH.
Da bi on danas na tom sastanku mogli definisati rješenje na osnovu koga će se ova situacija prevazići rudnik u Brezu. Brezi se radi, u Brezi su juče bili na početku druge smjene radnici blizu odluke da uđu radnički neposluh, međutim nakon ovih informacija koje su im ponuđene od strane uprave rudnika, oni su odlučili da rade s time što su iskazali spremnost da u slučaju da se danas i sutra ne iznađe rješenje, a po pitanju rudnika Breza, on će 13. septembra ući u štrajk koji je najavljen.
Nezadovoljstvo rudara kulminiralo je prošle sedmice nakon što je Porezna uprava Federacije BiH blokirala račune u dva rudnika mrkog uglja u Zenici i Brezi. Zbog toga je upitna isplata primanja rudara, a zenički rudari još u petak su obustavili proizvodnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U predstavničkom domu federalnog parlamenta počela je rasprava o informaciji o stanju u rudnicima u Zeničko-Dobojskom kantonu koji su u sastavu koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Riječ je o pregledu rezultata postignutih u periodu 2009-2017. Godina te o analizi upravljanja tim rudnicima u navedenom razdoblju. Više pojedinosti reći će nam Milad Obradović.
Informaciju o stanju u rudnicima u Zreničko-Dobojskom kantonu koji su u sastavu koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine od 2009. do 2017. godine vlada federacije je usvojila, dok je poslanicima predstavničkog doma analizu upravljanja o rudnicima u koncernu Elektroprivrede predstavio Emir Aganović iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. U sažetku Aganović je izdvojio prvo ono što je dobro, kako je kazao, a to je prije svega ostvaren rast proizvodnje od 2017.
Pozitivno poslovanje kod tri rudnika, što je bio prvi put, jer do tada je bilo zapravo samo jedan jedini rudnik od ovih sedam rudnika da posluje pozitivno. Došlo je do smanjenja broja zaposlenih, to se sve zajedno odrazilo na rast produktivnosti.
A što je to loše kada se radi o sedam rudnika? Kreka, Đurđevi, Kakanj, Breza, Zenica, Bila i Gračanica. Na prvom mjestu su financije, navodi Aganović.
Znači, akumulirani gubitak kod svih rudnika je iznosio na kraju 2017. 769 miliona maraka. Znači, iz godine u godinu su rudnici poslovali negativno, gubitak se akumulirao. Još veći problem je zapravo rast obaveza. Ukupni nivo obaveza po svim osnovama tada je iznosio 748 miliona.
Tek najveći ključni problem sedam rudnika je nelikvidnost.
Zbog čega se pristupa rješavanju problema na oslanjanje na Elektroprivredu određenim trenutnim rješenjima umjesto, da kažem, nekom sistemskom pristupu. Tako recimo, jedno vrijeme su se davale pozajmice, zatim se neki problemi rješavali avansima.
A kada je u pitanju budućnost rudnika, Aganović upozorava.
Proizvodnja uglja više ne može rasti, može samo opadati i tu činjenicu moramo prihvatiti, suočiti se s njom i praviti planove tako da na određen način budemo na tom putu koji se od nas očekuje kada je u pitanju Evropska unija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Bihaću je danas održan sastanak pregovaračkih timova sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i vlade Unsko-Sanskog kantona, a sa ciljem iznalaženja rješenja prihvatljivog za obje strane. Do dogovora još uvijek nije došlo, informiše Dženita Duraković.
Tek ukoliko vlada Unsko-Sanskog kantona prihvati 3 od 10 zahtjeva o kojima u sindikatu ne žele pregovarati, moglo bi doći do prekida štrajka u kojem su prosvjetari od 2. septembra. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona.
Poštivanje osnovice, odnosno poštivanje kolektivnog ugovora. Također ne želimo pregovarati o razlici na plaću koja je naslijedio od septembra mjeseca i o minulom radu.
Nermin Kljajić, pregovarački tim vlade Unsko-Sanskog kantona.
Jedina naša zamjerka koju tražimo jeste raspikivanje kolektivnog ugovora osnovnog obrazovanja da ih dovedemo na rang namještenika u državnoj službi, to jest koeficijent za prosvjetne radnike sa višom školom 3 i sa srednjom stručnom spremom 2.7.
O svim drugim zahtjevima sindikata poput izmjene pedagoških standarda, izmjene pravilnika o tehnološkom višku, isplate naknada koje nemaju karakter plaće, pa i o otpakivanju važećeg kolektivnog ugovora, može se razgovarati kasnije kada učenici sjednu u školske klupe. Selvedin Šatorović, predsjednik sindikata Federacije Bosne i Hercegovine.
Sva druga pitanja ćemo razgovarati onog momenta kada završimo sa štrajkom, kada učenici krenu na nastavu.
Iako je cilj pronaći kompromisno rješenje koje će zadovoljiti obje strane, još uvijek je neizvjesno da li će do dogovora doći. Sindikat je pozvao vladu da se do kraja dana očituje o njihovim zahtjevima kako bi oni mogli informisati svoje članstvo i odlučiti šta i kako dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Prosvjetni radnici u vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području Federacije Bosne i Hercegovine održali su polusatni štrajk upozorenja kako bi pokazali solidarnost prema kolegama iz Unsko-Sanskog kantona. Kako je najavljeno iz sindikata koji zastupaju prosvjetne radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine, ukoliko danas ne dođe do rješenja u pregovorima između vlade Unsko-Sanskog kantona i prosvjetnih radnika, bit će razmotrena opcija generalnog štrajka na nivou federacije, pripremila Dženana Karabegović.
Zvono u osnovnoj školi Isak Samokovlija u Sarajevu označilo je da je polusatni štrajk upozorenja prosvjetnih radnika u ovoj ustanovi završen. Tokom pola sata od 10.30 do 11 prosvjetari su se u ovoj, ali svim školama na području Federacije BiH solidarisali sa kolegama u Unsko-Sanskom kantonu. Sindikalni povjerenik u ovoj sarajevskoj školi Senad Mišut kaže za naš radio kako je u kantonu Sarajevo, kada je riječ o kolektivnim ugovorima, stanje zadovoljavajuće, ali da će se prosvjetni radnici solidarisati sa svima kojima su prava ugrožena.
Moje mišljenje je da bi trebali svi da na nivou federacije da imamo iste plate. Ja se zalažem za to.
Kako je obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini raspačan, tako su i kolektivni ugovori, ali i plate zaposlenih u prosvjeti različite. Primjera radi, osnovica plate u kantonu Sarajevo je 315 maraka, dok je u Unsko-Sanskom kantonu 290, iako je kolektivnim ugovorom zagarantovano da bude 302 marke. To praktično znači da oni koji rade u Sarajevu imaju veće plate u prosjeku za 250 maraka. Ništa bolja slika nije ni u Republici Srpskoj, iako najavljenih štrajkova nema i prosvjetni radnici u ovom BiH entitetu su uputili pismo podrške kolegama u Unsko-Sanskom kantonu. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS-a Dragan Gnjatić ističe da su prosvjetari u svim dijelovima BiH ugroženi jer su im plate premale.
Mi nećemo pokvariti neki proizvod tipa automobil, traktor ili možda neka žeta da propadne. Propašće cijela generacija ako prosvjetni radnici ne budu radili kako treba. A treba im vratiti dostojanstvo jer on mora doći čist, uredan, pedantan na posao, biti primjer svojim đacima kako treba da se ponaša, ne samo da ga nauči tamo nekom gradivu i da postane dobar majstor ili dobar stručnjak u bilo kojoj oblasti. Znači, prosvjeta je apsolutno podcijenjena.
Prosvjetare u traženju većih plata podržavaju i roditelji, govore Sanela, Jasna i Leila.
Svi smo mi u nekom takvom problemu da moramo na takav način da tražimo svoje prava.
U ovoj državi nije po meni ništa kako treba. Normalno da ću podržati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
50 radnika Hrvatske pošte Mostar okupilo se jutros ispred ulaza u glavnu poslovnicu tog preduzeća u Mostaru, održavši na taj način štrajk upozorenja. Predstavnici nezavisnog sindikata radnika HP Mostar saopštili su kako su glavni razlozi održavanja štrajka upozorenja male plate, loši uslovi rada, te nedovoljan broj radnika u proizvodnim sektorima. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Radnici HP Mostar, koji su se jutros okupili ispred glavne poslovnice te firme, tvrde da su im plate male i iste već godinama. Demantiraju informacije iz uprave Hrvatske pošte Mostar o visini plata radnika. Predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika HP Mostar, Tomislav Erić.
Oni su juče objavili kako je u nas plaća, ne znam, 1100 maraka i tako nešto. Evo vam, za 2018. moja plaća sa 26 godina staža 10.374 marke. Godišnja neto plaća, vi podijelite to sa 12, pa eto koliko to dođe.
Podsjetimo, iz uprave HP Mostar ranije je saopćeno da su zahtjevi nezavisnog sindikata djelatnika jednog od dva sindikata u tom društvu nerealni. Kako je saopćeno iz uprave, u svojim zahtjevima između ostalog sindikalci traže povećanje plate dijelu radnika od 30%, a svima ostalim 20%, što bi, kako se navodi, predstavljalo povećanje troškova rada od nekih 4,2 miliona maraka godišnje. Međutim, jedna od okupljenih radnica koja nam se predstavila kao Julija kazala nam je:
što se tiče zadnjeg perioda, zadnjih 4-5 godina, postalo je nesnošljivo. Mislim da smo mizerno plaćeni za posao koji obnašam. Ja sam već 8 godina na biciklu i onda pomislim, Bože moj, pa za ovih 8 godina koliko smo samo uštedili goriva.
Predstavnici radnika su kao razlog štrajka upozorenja i okupljanja naveli i pritisak i mobinge na mnogim radnim mjestima. Predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika HP Mostar, Tomislav Erić.
Juče je cijeli dan traje pritisak na naše članove da ne izlaze. Evo, pola nas fali radi toga. Ljudi su mene zvali, kontaktirali, ne smiju izaći.
Radnici HP Mostar su jutros izrazili nezadovoljstvo i uslovima rada, te dotrajalom opremom. Tvrde i da nedostaje radnika u proizvodnim sektorima. Miroslav Raspudić kaže da već 20 godina radi u tom preduzeću.
S tim da je se sad brza pošta uvela, 5 puta se povećao posao. niko ne dolazi. Odem na godišnji i zove mene, ajde dođi na posao. Šta je to, čisti mobing?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Goraždu su potpisani ugovori o dodjeli građevinskog materijala za obnovu kuća za 15 porodica sa područja ove i susjedne opštine Foča. U federaciji vrijednost ugovora potpisanih u okviru projekta koji se realizuje u oko 70 opština na području federacije iznosi 200.000 konvertibilnih maraka. Govore korisnica projekta Hadžira Baradak i federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Edin Ramić.
Imam sina i snahu i unuka. Od svojih sredstava sam do sad kredita dizala, jednostavno pa malo sređivala, a nije mi bilo dovoljno. Sad mi znači ovo stvar.
Nadamo se da ćemo uspjeti da dok traje građevinska sezona, da oni koji su u stanju potrebe da se usele u svoje objekte. U Goraždu, dakle sa današnjim potpisivanjem ugovora, imamo situaciju da smo jednim dijelom rezervisali sredstva za zatvaranje kolektivnih centara, jednim dijelom sredstva za izgradnju zgrada u okviru regionalnog stambenog programa. Ukupno će to biti 354 stambene jedinice na ovom području. Tako da postoji potreba da se intenziviraju aktivnosti kako bi što prije zatvorili kolektivne centre koji su najveći problem ovdje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Zbog čega se ne prijavljuje korupcija u zdravstvu? Jedan od mogućih odgovora daje direktor Agencije za borbu protiv korupcije Hazim Šabotić.
Postoji mogućnost straha građana da ne bi trpili štetne posljedice kada u narednom periodu zahtijevaju liječničku pomoć.
Studija pod nazivom Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske pokazuje da se isplate mjere populacione politike, tvrdi demograf Draško Marinković.
Suština našeg predloga se svodilo na to da analiziramo nedovoljno rađanje i da usmjerimo aktivnosti na zaustavljanju faktički tih nepovoljnih demografskih komponenti i da unaprijedimo veći broj i stvorimo preduslove za veći broj rođenih.
Nova vijest iz rudnika u Zenici, deblokada računa Zeničkom rudniku trebala bi biti danas najkasnije sutra ujutru. Potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa prije nekoliko minuta Sinan Husić, predsjednik samostalnog sindikata radnika u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine.
Imamo odluke javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, znači da se vrši transakcija novca prema rudnicima Mrkog uglja Breza u Brezi i Zenica u Zenici, avansno cilju deblokade računa jednog i drugog rudnika. Ta aktivnost će biti završena nekako, ako ne danas do kraja dana, onda sutra početkom dana. Na taj način će sistemom automatizma otvara mogućnost primjene aktualnog kolektivnog ugovora u rudnicima Breza i Zenica. Kolstvo jednog i drugog rudnika me informisalo da oni u takvoj situaciji mogu pristupiti poštivanju aktualnog kolektivnog ugovora. Tako da može se kazati da po tom pitanju imamo ono što smo i tražili juče na protestnom skupu koji je održan ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Iako je korupcija prema revizorskim izvještajima u zdravstvu široko rasprostranjena, ona se rijetko ili nikako ne prijavljuje u Bosni i Hercegovini. Preko 50% zdravstvenih ustanova u oba bosansko-hercegovačka entiteta nemaju uspostavljen interni nadzor, liste čekanja se nisu dovoljno javno obznanjene, a oko 90% ih nema tijelo za nadgledanje sukoba interesa. Ovo su nalazi iz istraživanja koje su Centri civilnih inicijativa i Transparency International radili u sklopu projekta Izliječimo zdravstvo, a koji se provodi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Slušamo Dženanu Halimović.
Mada je korupcija u zdravstvu pitanje koje se tiče života ili smrti, te je više nego vidljiva, njeno prijavljivanje u Bosni i Hercegovini svedeno je na minimum, ocjenjuje Hazim Šabotić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine.
U 2017. Agencija za prevenciju korupcije zaprimila je otprilike 6 prijava. U 2018. jednu, a u 2019. dvije. Razlozi mogu biti sljedeći, za koje ja ne tvrdim. Sektor zdravstva nije u nadležnosti države, već entiteta, kantona i distrikta Brčko. Postoji mogućnost da građani prijavljuju nižim nivoima vlasti. S druge strane, postoji mogućnost straha građana da ne bi trpili štetne posljedice kada u narednom periodu zahtijevaju liječničku pomoć.
Prema nalazima iz istraživanja rađenog u sklopu projekta Izliječimo zdravstvo koji provode centri civilnih inicijativa i Transparency International Bosne i Hercegovine, u preko 90% javnih zdravstvenih ustanova u oba BH entiteta tokom prošle godine zaposleni su novi kadrovi, no 30 do 50% zapošljavanja odvijalo se bez konkursa. Također, liste čekanja su netransparentne i preduge, što može uticati na zdravlje pacijenata te poticati na davanje mita. Predsjedavajući upravnog odbora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin o tome gdje su najveći izvori korupcije u zdravstvu kaže:
prvi onaj gdje građanin ne može da vidi prilikom pružanja zdravstvenih usluga, dakle primanje i traženje mita. Međutim, ono što su puno veći problemi odnose se na procese javnih nabavki u zdravstvu, imajući u vidu da se enormne sume novca izdvajaju, dakle u sektoru zdravstva negdje oko 3 milijarde. Onda možete zamisliti, imajući u vidu netransparentne procese javnih nabavki, koliki dio toga završi tamo gdje ne bi trebalo. I treći nivo problema kada govorimo o postavljenjima i imenovanjima na menadžerske pozicije, dakle tu imamo vrlo rasprostranjenu praksu klijentelizma, odnosno imenovanja ljudi po stranačkoj pripadnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Banja Luci je danas održan sastanak na kojem je predstavljena studija pod nazivom Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske, analiza stanja i prijedloga mjera. Studijom se tvrdi da mjere populacione politike koje se provode u posljednjoj deceniji daju određene rezultate. Na osnovu prijedloga mjera entitetska vlada bi nakon dodatne analize trebala sačiniti akcioni plan za realizaciju nekih od predloženih mjera. Slušamo Milorada Milojevića.
Šef tima koji je uradio naučnu studiju, demograf Draško Marinković, izjavio je da u Republici Srpskoj u posljednjih 8 godina postoji konstantnost rađanja. Rekao je da je u 2018. godini rođeno 230 djece više nego u 2017. godini, te istakao da je to plod onoga što je ulagano kroz mjere populacione politike.
Suština, dakle, našeg predloga se svodilo na to da analiziramo, dakle, nedovoljno rađanje i da usmjerimo aktivnosti na zaustavljanju, dakle, faktički tih nepovoljnih demografskih komponenti i da unaprijedimo, dakle, veći broj i stvorimo preduslove za veći broj rođenih.
Marinković kaže da su vladi dati i konkretni prijedlozi u pogledu migracija stanovništva te starenja populacije, jer kako ističe, nije samo rađanje problem. Zbog toga su rađene i ankete među određenom populacijom.
Prije svega, dakle, anketirane su porodilje, dakle, na uzorku većim od 600 porodilja u kliničkom centru u Banja Luci i savjetovalište za majku i dijete u Banja Luci i preko 1000, dakle, žena starosti do 50 godina, dakle, koje su nam govorile o tome kako treba uskladiti rad i roditeljstvo i koje predlažu mjere. Pored toga, dakle, izvršilo je anketiranje, dakle, migranata, potencijalnih migranata ispred konzulata Republike Slovenije u Banja Luci.
Sastanku su prisustvovali i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, entitetski premijer Radovan Višković te član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Dodik je iznio neke konkretne zamisli oko toga kako unaprijediti populacionu politiku.
Kao što recimo da se u neko dogledno vrijeme, moramo da to sad izračunamo, zajedno sa lokalnim zajednicom obezbedimo da se na svim nivoima u Republici Srpskoj obuhvati besplatno predškolsko obuhvat sve novorođene djece, što bi trebalo da predstavlja posao i roditeljima, pogotovo onima koji rade.
Dodik je rekao i da će o pitanju populacione politike Republika Srpska nastaviti da radi zajedno sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Roditelji u Tuzlanskom kantonu do prije nekoliko dana su plaćali ljekarske preglede za upis djece u vrtiće i škole, a što je prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju nedopustivo jer zdravstveno osiguranje imaju sva djeca. Tim povodom danas je u Tuzli organizovano potpisivanje peticije da se ta dupla sredstva preusmjere za izgradnju kuće za djecu oboljelu od raka, informiše Maja Nikolić.
Veliki broj građana odazvao se inicijativi Udruženja Zemlja djece Bosne i Hercegovine i potpisivanju peticije protiv plaćanja liječničkih pregleda najmlađih. Građani Tuzle, Dino i Safija.
Zaista je važno. Ja kao budući roditelj, stvarno ako budem želio da upišem dijete u predškolsku, ne želim da plaćam nešto što nije potrebno. Stvarno, to je
bespotreban trošak.
Imam dvije unuka i unuka. Pa nije u redu, kod su knjige skupe, kod je sve skupo, još i ta opterećenje za roditelje.
U Udruženju Zemlja djece Bosne i Hercegovine predstavili su problem s kojim se susreću roditelji u Tuzlanskom kantonu. Adi Selman.
I mi tražimo kao udruženje da se taj nova, da se ta praksa obustavi, ali ne samo da se obustavi, nego da se sav nelegalno zarađen, nelegalno stečen novac u prethodnom periodu vrati ili u ovom konkretnom slučaju uplati za djecu oboljelu od raka, jer smatram da se takvi slučajevi nedopustivi, da nešto što je već refundirano, odnosno obezbijeđeno iz budžeta svih građana Bosne i Hercegovine, odnosno Zavoda za zdravstveno osiguranje, ne treba se naravno dodatno naplaćivati i toj praksi moramo stati u kraj koliko želimo da svi živimo u boljoj i ljepšoj državi.
Iz Doma zdravlja Tuzla danas su rekli novinarima da se zdravstveno osiguranje više ne naplaćuje, a vjerojatno je to rezultat inicijative i potpisivanja peticije Udruženja Zemlja djece Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. Cijene ogrijevnog drveta na području Brčko distrikta u odnosu na prošlu godinu veće su za oko 15%. Prodavci tvrde da su na porast cijene uticali dodatni troškovi, neograničen slobodan izvoz i povećanje radničkih nadnica. Zoran Matkić.
Cijene ogrijevnog drveta u Brčko distriktu podignute su u prosjeku za desetak maraka po metru kubnom. Prodavac ogrijevnog drveta Daniel Filipović.
Morali smo povisiti cijenu jer prije nismo plaćali ni parking mjesto, sad plaćamo parking mjesto, sve je poskupilo, radnici su poskupili, sve je poskupilo. Trenutno je cijena 75 maraka. A bila je prošle godine 70-65 maraka.
Na cijenu drveta od 75 maraka Brčaci moraju dodati još 10 do 12 maraka za rezanje i cijepanje. Te poslove u Brčkom obavlja Zika Hadžajlić.
Znaš kako je, nema svijet para, pa sad malo to rezanje je poskupilo. Ovdje ide 6 maraka, neđe malo dalje 7 maraka, malo na troškove i tako to.
Na skladištu željezničke stanice Novo Brčko prodaje se ogrijevno drvo pripremljeno za loženje. Vlasnik skladišta Mladen Đukić naglašava da je početkom ljeta digao cijenu za 5 maraka.
Za sad trudimo se da zadržimo staru cijenu koliko je to moguće. A poskupljenje drveta formira neograničen izvoz u Evropsku uniju. A mi nismo konkurentni izvoz u Evropske unije, a za sad se trudimo da naše kupce snadbijemo po starim cijenama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Više od 100 izlagača učestvuje na 24. Međunarodnom sajmu knjige koji je sinoć počeo u Banja Luci. Ovogodišnja sajmska manifestacija je prilika da se posjetioci upoznaju sa novostima iz svijeta književnosti, ali i da iskoriste sajmski popust za nabavku stručne literature. Slušamo Gojka Veselinovića.
Posjetioci ovogodišnje smotre pisane riječi moći će da izaberu naslove od preko 100 renomiranih izdavača iz zemlje i regiona, nabave udžbenike i stručnu literaturu, te da se upoznaju s novitetima u svijetu književnosti objavljenih tokom protekle godine po sajamskim sniženim cijenama, kaže rukovodilac sajma Petra Ivić.
Sa nama su brojni izdavači iz Srbije, iz Republike Srpske, iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, kao i iz drugih zemalja okruženja koji su prisutni na štandovima distributera.
Neki od izdavača čija djela će zainteresovani moći da pogledaju i kupe su Kreativni centar, izdavačke kuće Vulkan i Laguna, Zavod za udžbenike iz Beograda te Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Posjetioci će imati priliku da vide i izdanja Udruženja književnika Republike Srpske, a po prvi put na sajmu je prisutna i zajednica izdavača u BiH. Posebno mjesto na sajmu ima i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske na kojem đaci mogu da kupe neophodnu nastavnu literaturu, kaže direktor zavoda Rade Ristović.
Zavod za udžbenike je svake godine prisutan na ovom banjaluckom sajmu prostog razloga, zato što udžbenička produkcija je ogromna i između ostalog sve ono što smo činili i radili tokom godine kada je u pitanju obrazovanje, djeca mogu da ovih dana, u narednih 7 dana, da potraže na štandu zavodovom.
U okviru sajma koji traje do 16. septembra bit će održano nekoliko panel diskusija na kojima će učestvovati književnici, lingvisti, izdavači i profesori. Najavljeno je i nekoliko promocija novih naslova, a bit će održani i 4. Međunarodni književni susreti. I ove godine na sajmu će biti dodijeljene tradicionalne nagrade za najbolje, i to nagrada za izdavački poduhvat, nagrada za savremenu književnost, nagrada za najbolju dječju knjigu te nagrada za njegovanje tradicije i duhovnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na kraju ove emisije još jednom informacija o vremenu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata i više informacija na našem web portalu slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrinjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.